Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Δηλώσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα και με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου νωρίτερα. Τις ακούσατε ζωντανά από την Era Sport. Μιλάει για μέτρα χωρίς καμία λογική. Δεν λύνουν το πρόβλημα της βίας. Πάντα ο ΠΑΟΚ την πληρώνει, είπε μεταξύ άλλων. Και ο Κουλιαράκης μίλησε από πλευράς ΠΑΟΚ να γίνει ο ΠΑΟΚ η πρώτη ελληνική ομάδα με 16 βαθμούς στην Ευρώπη. Ίσως προλάβουμε να ξανακούσουμε κάποια αποσπάσματα προς το τέλος της εκπομπής. Οι δηλώσεις των δύο, Λουτσέσκου, Κουλιαράκη, είναι στη διαδικασία του μοντάζ. Πάντως τις ακούσατε έτσι κι αλλιώς νωρίτερα ζωντανά όσοι ήσασταν συνδεδεμένοι με την Era Sport, με τη συχνότητά μας. Διαφορετικά για τους υπόλοιπους αργότερα, αν δεν προλάβουμε εμείς, στη ραδιοεφημερίδα. Έχει πολλά θέματα, η επικαιρότητα βεβαίως κυριαρχεί το θέμα των ημερών μετά τα γεγονότα στο Ρέντι, με την έρευνα που αναβαθμίστηκε, τα είπαμε χθες, τα συζητήσαμε χθες με τον καθηγητή εγκληματολογίας Γιάννη Πανούση και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Προκύπτουν πολλά ζητήματα, η έρευνα πάει σε βάθος. Θα έχουμε νέες ανακοινώσεις και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες, το παρακολουθούμε. Το ρεπορτάζ και εδώ είμαστε όταν υπάρχει κάτι επίσημο να σας ενημερώσουμε. Βεβαίως έχει Champions League ποδοσφαίρου, βεβαίως έχει Ευρωλίγκα μπάσκετ, θα ασχοληθούμε και με αυτά και θα ξεκινήσουμε με το Champions League του ποδοσφαίρου. Ο Χρήστος Σαράντος, ο πλέον ειδικός, θα μας ενημερώσει για τη βραδιά που η United έμεινε εκτός νυμφώνος, εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Δεν έδειξε ίκτο. Δεν έδειξε ίκτο η Bayern. Με αυτό θα ξεκινήσω.
Τι ίκτο, πρέπει να παίξει και η United. Καλό μεσημέρι.
Τι να παίξει, Χρήστο. Τι να παίξει, ό,τι μπορεί κάνει.
Διαβάζω το εξής στατιστικό και πραγματικά δεν το πιστεύω. Μόνο τρεις ομάδες που προέρχονται από τα με πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα έχουν χάσει περισσότερα από τα 12 μάτς, τις 12 ήττες που έχει κάνει η United σε όλες τις διοργανώσεις, βέβαια.
Έτσι είναι
η Burnley, η Union Berlin και η Αλμερία. Λοιπόν, η Bayern, το κακό για τη United είναι ότι είχε φάει 5 από την Eintracht, οπότε ο Τούχελ χθες επέλεξε να παρατάξει κανονική εντεκάδα για να μην έρθει δεύτερη σφαλιάρα προφανώς. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς να υδρώσει, πήρε μια εύκολη νίκη. Η Manchester United τώρα σε ένα must-win παιχνίδι που βεβαίως, ξέρεις, μπορεί να μην της έδινε ακόμη και με νίκη την πρόκριση, εφόσον η Κοπενχάγη νίκησε στο άλλο μάτς, αλλά τουλάχιστον θα είχε συνέχεια στην ευρωπαϊκή της πορεία. Είχε μόνο μια τελική στο στόχο και πολύ λίγα πράγματα. Και βέβαια πολλοί κόσμος και πάλι, χιλιάδες κόσμος, έφυγε πολλή ώρα πριν ολοκληρωθεί το μάτς από τις εξέδρες του Old Trafford. Και μιλάω κυριολεκτικά για χιλιάδες, έτσι, όχι καμιά δεκαριά, είκοσι, οι οποίοι ξεκίνησαν να φεύγουν πριν τη λήξη, ήταν χιλιάδες. Τώρα τι γίνεται με τον Ten Hag? Είναι υποποίηση, δεν είναι υποαπόληση. Έτσι, αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του μειοψηφικού πακέτου στο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Θα μου πεις μειοψηφικό πακέτο. Το θέμα είναι ότι ο Jim Ratcliffe, ναι, μεν έχει συμφωνήσει να αγοράσει ένα 25%, αλλά έχει συμφωνήσει επίσης να αναλάβει τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος, να το τρέχει εκείνος και όχι η Glazer. Οπότε σε μια τέτοια απόφαση πρέπει ο ίδιος να την πάρει αυτή την απόφαση, βεβαίως μαζί με το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που Eric Ten Hag δεν έχει απολυθεί μέχρι τώρα μετά από αυτή την πορεία. Και στην πραγματικότητα, εντάξει, ο Ten Hag έχει πάρει ένα League Cup μέχρι εκεί, United είναι εξαιρετικά ασταθής, εξακολουθεί. Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτή την περίπτωση πόση υπομονή μπορεί να έχει ένας φίλος United για να περιμένει ένα project που μπορεί και κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί.
Ναι.
Αυτή είναι η κατάσταση στη United αυτή τη στιγμή. Και επίσης υπάρχει και το χειρότερο, βέβαια, ότι είναι 10 βαθμούς πίσω από τη Liverpool και την παίζει την Κυριακή στο Anfield. Αν κάνει διπλό στο Anfield, μπορεί κάπως να συνέλθουν τα πράγματα, να ανέβουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πάντως δείχνει ότι, ενώ έχει καλούς παίκτες, ότι δεν έχει βρει πατήματα. Δεν είναι τρομερή αστάθειά της. Κάνει ένα παιχνίδι καλό, όπως για παράδειγμα με την Chelsea στην προηγούμενη εβδομάδα, μεσοβδόμαδα. Και παίζει δύο μάτς, το ένα με την Newcastle που έχασε 1-0, ναι, με την Newcastle και έπρεπε να χάσει 4-0, και με την Bournemouth χάνει 3 και εκεί θα μπορούσε να γίνει 4-0 που ακυρώθηκε κακώς στον γκολ. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι χάνεις 3-4-0, είναι ότι δεν ακουμπάς κιόλας το παιχνίδι καθόλου.
Ακριβώς.
Είναι το δυσάρεστο και είναι αυτό που είναι που κάνει τον Ten Hag να μην μπορείς να τον δεις θετικά. Έχει περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα ώστε να δείξει κάποια πράγματα, παρότι ο ίδιος επιμένει ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί, παρά το γεγονός ότι τον υποστήριξε τρομερά χθες ο Σκοτ Μακτόμινι, προχθές μάλλον στην ένδειξη, που λέγοντας ότι πριν τον Τεν Χαγκ ήταν τοξικά τα πράγματα στη Manchester United. Έτσι κάπως το έθεσε. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι η United μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκσον δεν έχει καταφέρει να βρει μια σταθερότητα με κανέναν προπονητή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, 10 χρόνια και στον 11ο χρόνο είμαστε που έχει αποχωρήσει ο Σερ Άλεξ. Λοιπόν, αυτό ήταν το επιστέγασμα. Έτσι, χθες σε φλάς απλώς να πω ότι η Νάπολη νίκησε την Μπράγκα σε έναν δικό του τελικό, οπότε εξασφάλισε τη συμμετοχή στους 16 στο Champions League. Η Σοσιεδάδ πήρε την ισοπαλία που της έδωσε την πρώτη θέση στο Μιλάνο και κυρίως ότι η Μπενφίκα νίκησε με 2 γκολ εκτός έδρας της Ζάλτσμπουργκ και κατάφερε να συνεχίσει στο Europa. Μας έδωσε δηλαδή συγκινήσεις χθεσινή βραδιά, κυρίως αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι και βέβαια το πάρτι που στήθηκε στην Κοπενχάγη για την πολύ σπουδαία νίκη από τη Γαλατά Σαράι που έδωσε μια ιστορική πρόκριση στην ομάδα της Δανίας στη φάση των 16 του Champions League. Τη Δευτέρα η κλήρωση, έτσι, στη 1 το μεσημέρι, 2 το Europa, 3 το Conference League που ενδιαφέρει εμάς και ελπίζω να συμμετέχουν και οι 4 ελληνικές ομάδες εκεί μετά από αυτή την αυριανή τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Και πάμε στα απόψινά μάτς του Champions League. Λοιπόν, 5ος όμιλος, έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, οπότε μια πρώτη θέση παίζεται μεταξύ της Ατλέτικο και με τη Λάτσιο. Η Ατλέτικο παίζει για 2 αποτελέσματα. Έχει τον πρώτο λόγο. Η Λάτσιο τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, με την έννοια ότι βλέπουμε την πολύ άσχημη εικόνα που έχει στο πρωτάθλημα με αποτέλεσμα προπονητής που έγινε να λέει ότι χάσαμε και εμείς και η Σέλτικ μια τεράστια ευκαιρία με το ποδόσφαιρο που παίζει η Λάτσιο. Θα έπρεπε εμείς να περάσουμε. Η Φέγενορντ πάντως παίζει ένα διάφορο μάτς με τη Σέλτικ, έχει προκριθεί στο Europa, η Σέλτικ αποχαιρετά. Ο έκτος όμιλος, όπως ήταν από την αρχή, η Βαγγέλη, είναι ο όμιλος που κλέβει την παράσταση.
Έτσι.
Με την Dortmund να έχει προκριθεί, αλλά να θέλει έναν βαθμό ακόμη για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου, που είναι σημαντική γιατί αποφεύγεις μεγαθύρια. Και η Paris Saint-Germain, Dortmund Paris Saint-Germain, είναι η Paris θέλει τη νίκη και μόνο τη νίκη για να μπορέσει να προκριθεί. Με νίκη όχι μόνο προκρίνεται, παίρνει και την πρώτη θέση. Η Παρή μπορεί να τερματίσει, μπορεί να προκριθεί ως πρώτη, μπορεί και να αποκλειστεί από τη συνέχεια του Champions League. Νομίζω ότι έγινε και χαρούλα εκεί από τον Μαρτσίνιακ που έδωσε το πέναλτι στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων στο μάτς με τη Newcastle. Οπότε η Newcastle σήμερα που υποδέχεται τη Μίλαν στο St. James' Park εξαρτάται από το παιχνίδι στο Dortmund. Δεν φτάνει η δική της νίκη, πρέπει να μην νικήσει και η Paris Saint-Germain για να μπορέσει να προκριθεί. Η Μίλαν θέλει μόνο νίκη για να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της στην Ευρώπη. Αλλιώς θα τελειώσει από απόψη και δεν αποκλείεται, Βαγγέλη, να τελειώσει και ο Πιόλι, ο άνθρωπος που της έδωσε το πρωτάθλημα, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Που είχε ξεκινήσει σαν υπηρεσιακός, θυμίζω. Τελικά έγινε μόνιμος, πήρε το πρωτάθλημα και τώρα η Μίλαν, επειδή έχει απομακρυνθεί η Ίντερ και η Γιουβέντους από το πρωτάθλημα και πάει να μείνει τέταρτη σε αυτό το όμιλο, δεν της κάνει ούτε ισοπαλία στο σημερινό μάτς. Ισοπαλία την φέρνει κάτω από τη Νιουκάσλ, είναι τέταρτη θέση, γιατί η Νιουκάσλ έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Το προηγούμενο μάτς στο Μιλάνο 0-0, οπότε θέλει μόνο τη νίκη για να συνεχίσει στο Europa ή στο Champions League σε περίπτωση που η Dortmund νικήσει την Paris Saint-Germain, έτσι. Ο χαμός γίνεται, όπως καταλαβαίνει κανείς εδώ. Manchester City, Λειψία και λοιπά, τα μάτς που είναι νωρίς έχουν ξεκαθαρίσει όλα από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο και λοιπά. Και στον 8ο όμιλο έχουμε τα παιχνίδια της Porto, το παιχνίδι της Porto με τη Σαχτάρ που είναι τελικός, ο τελικός για τη δεύτερη θέση. Μπαρσελόνα έχει πάρει την πρώτη θέση, όχι μαθηματικά είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, τώρα θα πρέπει να χάσει ίδια από την Άντβερπ και η Σαχτάρ να νικήσει, αλλά και το σκορ να είναι 7 γκολ διαφορά τερμάτων που υπάρχει μεταξύ Μπαρσελόνα και Σαχτάρ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα για να μείνει η Μπάρτσα έξω, για να μείνει, συγγνώμη, δεύτερη η Μπαρσελόνα και να μην πάρει την πρώτη θέση. Το θέμα που έχει δημιουργηθεί στην Μπαρσελόνα και το ρίχνουν στο τραπέζι και το βγάζουν οι Καταλανοί είναι ότι ενώ ο Τσάβη είχε αφήσει εκτός αποστολής τον Λεβαντόφσκι, τον Κουντοκάν και τον Αράουχο, οι τρεις παίκτες τελικά ταξίδεψαν για το Βέλγιο και οι Καταλανοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν είναι καθεστωτικοί, δεν ελέγχονται εν πάση περιπτώσει από την Μπαρσελόνα, γιατί υπάρχει η El Mundo Deportivo που έχει έρισμα η Μπαρσελόνα στην εφημερίδα, και υπάρχει και η Sport Καταλανική, λέει ότι είναι παρέμβαση του Προέδρου του Ζωάν Λαπόρτα στη δουλειά του Τσάβη. Το οποίο, ξέρεις, μου κάνει λίγο εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι η Μπαρσελόνα δεν είναι στα καλύτερά της. Έχασε 4-2 από την Τζιρόνα, αυτό το θαύμα της Καταλωνίας. Την ομάδα που τρέχει στην πραγματικότητα ο Πέρε Γκουαρδιόλα, ο αδερφός του Πεπ Γκουαρδιόλα, και έχει αρκετές αστάθειες μέσα στο πρωτάθλημα, έχει απομακρυνθεί αρκετά από την κορυφή. Σε κάθε περίπτωση πάντως στη Champions League έχει στα χέρια της την πρώτη θέση, παίζει απέναντι στη μοναδική ομάδα που δεν έχει πάρει ούτε ένα βαθμό στις ομίλους του Champions League. Η Άντβερπ την είδαμε με την ΑΕΚ και μας φάνηκε πάρα πολύ δυνατή, αλλά στις ομίλους, όπου όπως είπε και ο Φαν Πόμελ, ο προπονητής της, η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική, παρότι στα παιχνίδια, σε κάποια από τα παιχνίδια με την Πόρτο και τη Σαχτάρ ήταν ανταγωνιστική, δεν κατάφερε να πάρει μέχρι στιγμής ούτε έναν βαθμό. Δύο θέσεις παίζονται ακόμα για να συμπληρωθούν οι 16. Η μία είναι μεταξύ της Πόρτο και της Σαχτάρ και η άλλη στον έκτο όμιλο μεταξύ της Παρίς Σεν-Ζερμέν, της Νιουκάσλ και της Μίλαν. Όλες οι άλλες έχουν βγει, λεπτομέρειες κρίνονται σήμερα, και να πω ότι είναι η τελευταία μέρα των ομίλων του Champions League, όχι για φέτος, συνολικά. Από το χρόνο πάμε στο σύστημα το ελβετικό, που δεν είναι η ώρα τώρα να το εξηγήσουμε.
Άλλη
το
μέρα,
δούμε στην
με
πορεία.
Περισσότερο
άλλη
χρόνο.
Μέρα, ναι.
Χρήστο, ήσουν υπεραναλυτικός, σε ευχαριστώ. Αν προλάβουμε θα τα πούμε και αύριο. Λογικά την Πέμπτη έχεις ντρεπό εσύ, τα λέω με τον Ιωσήφ Νικολάου, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
Εντάξει,
λοιπόν, όταν. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
Εδώ είμαστε.
Κωνσταντίνος Παλιός, στους ήχους δεν πρόλαβα γιατί μπήκα αμέσως για να προλάβουμε το χρόνο να αναφέρω τα ονόματα των συντελεστών και της σημερινής εκπομπής. Κωνσταντίνος Παλιός λοιπόν στους ήχους. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνο μου. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι πριν συναντήσουμε την Έλενα Μπουζολά και Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής.
Siamo qui, noi soli, come ogni sera. ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu puoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με Έλενα Μπουζαλά και τον αθλητικό της προβολέα. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Τι θα φωτίσουμε σήμερα, τι θα φωτίσεις σήμερα.
Καλό μεσημέρι μαζί, Βαγγέλη. Καλό
μαζί,
μεσημέρι,
πάμε.
Κύριε,
πάμε, γερά.
Και Βαγγέλη μου, εγώ ναι. λέω να φωτίσουμε σήμερα
ναι.
την κυρία Κάτια Κοξένογλου.
Α, οποία... την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Super League, μετά την παρέτηση Μαρινάκη.
Βεβαίως. Αν και προσωρινή, είναι η μοναδική γυναίκα που έχει πάρει ένα τέτοιο υψηλό αξίωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει ξανασυμβεί. Και γιατί όχι να μην παραμείνει. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην παραμείνει, κυρία. Αν θέλει, βέβαια.
Και αυτό, και αυτό βασικό.
Super League.
Κοίτα, αν κρίνουμε με τα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα, θα παραμείνει. Αλλά μπορεί να είναι η εξαίρεση Super League. Διότι στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αλλά.
Ναι, αλλά δεν ξέρουμε και αν θέλει.
Πρώτον, αν θέλει. Και δεύτερον, με το νέο ΔΣ θα αποφασιστεί ποιο θα είναι και ο επόμενο ναι. πρόεδρο. Μπορεί να είναι και αυτή. Δεν το ξέρει.
Πάντως διαβάζοντας το βιογραφικό της, να πούμε μερικά στοιχεία για εκείνη, καθώς έτσι αλλιώς ήταν και η πρώτη αναπληρώτρια το 2020
Σωστά.
που έχει βγει. Έχει περάσει από πάρα πολλές θέσεις στο ποδόσφαιρο για να φτάσει μέχρι εδώ. Είναι στην Παΐα Τρόμητος και νωρίτερα στην Χαλκιδόνα. Έχει πει και η ίδια ότι έχοντας περάσει από διάφορες θέσεις σε αυτή τη βαθμίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ξέρω πώς είναι να δουλεύεις αυτές, φτάνοντας μέχρι εδώ. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα, αν και προσωρινή η θητεία της, είναι η μοναδική που το έχει καταφέρει και γνωρίζεις πολύ καλά, και το έχουμε πει και πολλές φορές, πόσο σημαντικό είναι να δίνονται ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες στον αθλητισμό. να αποδείξουν την αξία τους.
Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Αύριο το μεσημέρι
και
ξανά.
Εγώ, Βαγγέλη μου, ναι.
Ελένα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα και συνεχίζουμε. Επειδή δημοσιεύτηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας που, όπως έχετε ακούσει και νωρίτερα, προβλέπει εξοντωτική ποινή για τους παραβάτες, να διαβάσουμε μερικές από τις παραγράφους, γιατί αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και το πόσα άτομα επιτρέπεται να βρίσκονται στις εξέδρες κάθε γηπέδου. Μιλάμε πάντα για την Super League. Κατά την εφαρμογή λοιπόν της παρούσας, επιτρέπεται είσοδος σε εξέδρες του γηπέδου έως 10 εκπρόσωπων κάθε ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω εκπρόσωποι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε ΠΑΕ ή κατέχουν διευθυντική θέση στην ομάδα. Και βεβαίως σε αυτόν τον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αξιωματούχοι που δηλώνονται σε κάθε αγώνα. Λοιπόν, ισχύει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου του 2024, αφορά στα παιχνίδια της Super League's, του κυπέλου, καθώς και στους φιλικούς αγώνες, εφόσον η γηπεδούχος ομάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Super League 1. Και ακόμα ισχύει για τα παιχνίδια του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Super League 2, καθώς και στους φιλικούς αγώνες, επαναλαμβάνω, εφόσον η γηπεδούχος ομάδα συγκροτείται και διατηρείται ως ομάδα της δεύτερης στη τάξη διασυλλογικής εγχώριας διοργάνωσης. Αντιστοίχως υπάρχει αριθμός ίδιος ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται στις εξέδρες όταν γίνονται αυτά τα παιχνίδια μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου. Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε κάθε φιλοξενούμενη ομάδα, επαναλαμβάνω, και για τους αγώνες του κυπέλου Ελλάδας. Και εκείνο που σημειώνεται και που ουσιαστικά κάνει σημαντική αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι ότι προβλέπεται εξοντωτική ποινή σε περίπτωση που κάποια ομάδα είναι υπότροπη από εδώ και πέρα, αλλά βεβαίως και για ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει παραβατικότητα για το επόμενο δίμηνο, επειδή θα ελέγχονται όλα. Ακούμε δηλώσεις βεβαίως από χθες, ακούμε για αναβάθμιση έρευνας, ακούμε για νέες προσαγωγές και δεύτερες καταθέσεις. Έτσι κι αλλιώς η έρευνα αναβαθμίζεται, πάει πολλά χρόνια πίσω, ανοίγουν κι άλλοι φάκελοι, σίγουρο είναι αυτό. Αλλά αυτό που τονίζεται με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο είναι ότι θα ελεγχθεί αυστηρά το αν θα συμμορφωθεί κάθε ΠΑΕ, ΚΑΕ και ούτω καθεξής. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και το μπάσκετ, ανεξάρτητα από το αν τα υπόλοιπα, και το βόλεϊ και τα υπόλοιπα σπορ τώρα θα έχουν κόσμο και μόνο το ποδόσφαιρο δεν θα έχει κόσμο. Εάν θα συμμορφωθούν ειδικά με το μέτρο του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας στα γήπεδα, δηλαδή με τις κάμερες υψηλής ευκρίνειας που θα πρέπει να λειτουργούν και στα ανοιχτά και στα κλειστά γήπεδα. Ήδη έχουν αποσταλεί οι σχετικές επιστολές σε όλες τις ομάδες όλων των αθλημάτων, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος σε κάθε γήπεδο για να δουν αν λειτουργούν αυτές οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Και όπου δεν υπάρχουν να τοποθετηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Στα περισσότερα κλειστά υπάρχουν. Δεν ξέρω εάν λειτουργούσαν. Από εδώ και πέρα, για οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιοδήποτε σπορ, παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν. Καταρχάς να μην υπάρχουν. Αλλά και να υπάρχουν. Αλλά να μην χρησιμοποιούνται. Να μην μπορεί δηλαδή η αστυνομία ή η διοργανώτρια αρχή να πάρει υλικό από αυτές τις κάμερες υψηλής ευκρίνειας όταν χρειάζεται, τότε θα τιμωρείται παραδειγματικά η γηπεδούχος ομάδα. Αυτό σημαίνει πλέον ότι με την εφαρμογή και την τήρηση του κανόνα, του κανονισμού για τα ονομαστικά εισιτήρια, αριθμημένα ονομαστικά εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια, συν την εφαρμογή του κανόνα των καμερών υψηλής ευκρίνειας που θα είναι εν λειτουργία σε όλα τα γήπεδα, και τονίζεται μάλιστα στην επιστολή προς τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ ότι πρέπει να υπάρχουν σχετικές κάμερες και πέριξ των γηπέδων, άρα θα ελέγχονται οι κινήσεις και στους περιβάλλοντες χώρους, όχι μόνο εντός των γηπέδων, άφηξη αποστολών, άφηξη αξιωματούχων, διαιτητών και ούτω καθεξής. Εφόσον παρατηρηθεί το φαινόμενο σε κάποιο γήπεδο, κάποια ομάδα να μην ακολουθεί αυτόν τον κανόνα, θα τιμωρείται παραδειγματικά. Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις από τη στιγμή που παίρνει το δικαίωμα και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού να επιβάλλει κυρώσεις, ακόμα και της αποβολής της από το οποιοδήποτε πρωτάθλημα αυτή συμμετέχει. Και χθες και προχθές συζητούσαμε αυτό το θέμα με τις κάμερες και λέγαμε ότι ειδικά στις μικρότερες εθνικές κατηγορίες, στα περισσότερα σπορ, έχει χρηματοδοτηθεί από την πολιτεία λειτουργία καμερών προκειμένου να υπάρχουν και live streaming μεταδόσεις για τα μη δημοφιλή σπορ. Και αυτές οι κάμερες από εδώ και πέρα θα αξιοποιούνται. Ένα ακόμα τραγουδάκι και περνάμε στα μπασκετικά. Με δυνατές, πολύ δυνατές μουσικές σήμερα ο Κωνσταντίνος Παλιός, σε μεγάλα κέφια, σε μεγάλα κέφια. Και βεβαίως εμείς να ασχολούμαστε με τα άσχημα. Με τα άσχημα, με τα δυσάρεστα, με τα λυπηρά, με τα τραγικά κτλ. Την ώρα που ανοίγει η νέα κερκίδα του Anfield, με ιστορικό ρεκόρ προσέλευση στο match με τη United, αφού η Liverpool πήρε το πράσινο φως, εμείς θα έχουμε για δύο μήνες αγώνες ποδοσφαίρου στο κορυφαίο επίπεδο. Μιλάμε για τις εγχώριες διοργανώσεις, χωρίς θεατές. Λοιπόν, η Liverpool πήρε το πράσινο φως για να ανοίξει ένα τμήμα της νέας κερκίδας του Anfield και στο ντέρμπι με τη United θα καταγράψει ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης 57.000 θεάτων. Να τα λέμε και αυτά, για να βλέπουμε τις αντιθέσεις, τις τεράστιες που υπάρχουν, έτσι όπως τα καταφέραμε. Και πάμε στον Γιάννη Κάρμα, διότι πρέπει να συζητήσουμε και τα μπασκετικά. Έχουμε πάλι αγώνες. Είχαμε χτες, έχουμε σήμερα, θα έχουμε αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, με τι θες να ξεκινήσουμε, κύριε Γιάννη? με την Ευρωλίγκα ή με αυτά, που γίνανε. Πες μου για τον Προμηθέα τώρα το σενάριο, για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ένας φίλος από την Πάτρα μου έστειλε το μήνυμα δεύτερος ή τρίτος αφού έχασε χθες 71-68. Στο μεταξύ Ειρήνη Παπαζήση, πάρε Δημήτρη Μαλισιώβα, φαίνεται ότι πάει να γίνει οριστικό το σενάριο για κανονική αγωνιστική Super League, και αύριο ορίζονται και οι διαιτητές, για το επίσημο δηλαδή, για το οριστικό της πληροφορίας θέλω από το Δημήτρη Μαλισιώβα. Κλείνω αυτή την παρένθεση και πάω ξανά στο Γιάννη Κάρμα. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Εγώ λέω από τον Προμηθέα, δεύτερος ή τρίτος, και μετά με ποιο παίζει για τα play-in, είναι για την πρόκριση μετά στους 16, έτσι?
Ναι, ναι.
Έχασε από την Τιζόν, έχασε τις βολές, έχασε και από την Τιζόν, έχασε και τα rebound.
Έχασε τις βολές, έχασε τα rebound, δεν είχε τον Γκάουαν, δεν είχε το Χέιλ. Το
Χέιλ δεν μπορούσε, είχε το Φρέιζερ όμως που έπαιξε στην ΑΕΚ.
Εννοείται, εννοείται. Είχε το Φρέιζερ, ο οποίος δεν ήταν καλός.
Λογικό,
πάρα πολλά λάθη
πρώτο μάτς
στο κατέβασμα της μπάλας.
Ναι,
έχασε τις δύο βολές στο τέλος, θα μπορούσε με μία στις δύο να πάρει την νίκη με τον Στέφενς, ο οποίος έχει 30% βολές όντως στο BCL. Τελικά η Ντιζόν πήρε το μάτι στην παράταση, αφήνει μια πικρία στον Προμηθέα, ο οποίος αν κέρδιζε θα μπορούσε να βγει και πρώτος. Τώρα τα πράγματα περιπλέκονται. Έχει θεωρητικά το πιο εύκολο παιχνίδι με την ΟΠΑΒ εκτός έδρας,
ναι,
που πρέπει να κερδίσει για να πάει στο 3-3, και μετά θα πρέπει να κοιτάξει τι θα κάνει η Ρίτας με την Ντιζόν. Η Ντιζόν είναι αδιάφορη, είναι στο 5-0 και είναι πρώτη, αλλά η Ρίτας παίζει στην έδρα της.
Μάλιστα.
Αν η Ρίτας κερδίσει, ο Προμηθέας βγαίνει τρίτος.
Μάλιστα. Ωραία η ανάλυση. Περίμενε τώρα. Επειδή θέλω να σου δώσω χρόνο να δεις αν ευσταθούν οι φήμες από την Τουρκία ότι έχει πρόβλημα ο Ιτούδης με τη διοίκηση της Φενέρ και ότι είναι η Πατμόν, αλλά και άλλα πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω, κυρίως για την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Λιόν, για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν στο νέο γήπεδο, για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια την Παρασκευή και για το αν θα παίξουν εκεί ο Πετρούσεφ που δεν τον έχουμε δει ακόμη να αγωνίζεται, και ο Γκος που δεν έπαιξε στην Καρδίτσα, αλλά και για το αν σήμερα βγαίνει το διαβατήριο του Νας Μήτρου Λόγκ, αν είναι δηλαδή στη Σπάρτη ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Περίμενε, σου δίνω χρόνο για όλα αυτά, διότι ο Δημήτρης Μαλισιώβας αυτομάτως με το που το ανέφερα ειδοποιήθηκε και είναι στην άλλη άκρη του σύρματος, όπως έλεγε μια ψυχή παλιά, δηλαδή στην τηλεφωνική μας γραμμή μας ακούει και θα μας ενημερώσει για το αν θα έχουμε ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο, αν θα παίξουν οι διαιτητές, δηλαδή αν θα σφυρίξουν ή όχι. Δημήτρη!
Καλημέρα, καλημέρα. Πήγες στην
καλημέρα για και... σένα, για σένα καλημέρα που είναι 2 παρά 20. Για μένα καλησπέρα που έχω ξυπνήσει από τις 6 το πρωί για άλλες υποχρεώσεις βέβαια.
Γιατί ο κ. Μαρισέβας έφυγε 2 η ώρα ο κ. Τομάσκι.
Έτσι.
Ήταν καταπληκτικός χθες το βράδυ.
Καρδίτσα φανταστική πρέπει να σου πω, πριν μου πεις τα υπόλοιπα. Δεν θα πω τώρα τα ονόματα διευθύνσης εκεί, τώρα μην κάνω διαφήμιση. Αλλά φανταστική Καρδίτσα, μόνο αυτό έχω να πω, Μόνο αυτό έχω να πω.
Πρέπει να στηρίξουμε όλη την...
Στυλώθηκε. Αναστυλώθηκε. Ναι. Λοιπόν, και το γήπεδο και η πόλη. Και ο κόσμος.
Και το γήπεδο φανταστικό. Έτσι. Παρότι είχε τα προβλήματα με την...
460.000 ευρώ δαπανήθηκαν για νέο παρκέ που ήρθε απευθείας από την Αμερική.
Για επαναλειτουργία. Ναι. Μηχανολογικός εξοπλισμός.
Τα πάντα όλα.
Λοιπόν, να ετοιμαστούμε για ποδόσφαιρο χωρίς θεατές. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι σαφής. Μόνο 10 άτομα από κάθε ομάδα. Οι διαιτητές αυτή την ώρα συσκέπτονται. Θα δώσουν το πράσινο φως και αύριο θα γίνουν οι ορισμοί για Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε πρώτη αγωνιστική δευτέρου γύρου το Σαββατοκύριακο και συνεχίζουμε μέχρι και πριν τα Χριστούγεννα, όπως θα ανακοίνωσε η Super League, η οποία θα αναζητήσει και νέο πρόεδρο. Άρα η είδηση είναι ότι αύριο έχουμε ορισμούς. Κατά 99,9% θα παίξουμε χωρίς κόσμο βέβαια.
Τελειώσαμε. Προχωράμε. Τελειώσαμε, λέω, το ρεπορτάζ. Και προχωράμε.
Ναι, έκανε,
ακόμα για τα υπόλοιπα δεν τελειώσαμε. Ελπίζουμε ότι θα ζήσουμε. Προχωράμε.
Απλά να πούμε ότι έκανε και μια πάσα η ΕΠΟ, έκλεισε το ραντεβού που ήθελε διαιτητές τη Δευτέρα με τους
υπουργούς. Με τον κύριο
Οικονόμου,
ναι, έχει ανακοινωθεί. Ναι.
Δεν λύθηκε τίποτα ακόμα για τους διαιτητές, ακόμα ανησυχούν, αλλά κάνουν και αυτή μια κίνηση ουσίας, διότι θυμίζουμε έχουμε Euro, η ομάδα μάλλον θα πάει εκεί, δεν υπάρχει χρόνος.
Σωστά. Αυτό. Ευχαριστώ Δημήτρη. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση με την είδηση από τον Δημήτρη Μαλισιώβα και προχωράμε στα υπόλοιπα μπασκετικά. Γιάννη.
Έλα, Βαγγέλη, ναι, ναι, ναι.
Σειρά σου, σειρά σου.
Ναι, ναι, για τον Προμηθέα τα είπαμε. Ο Άρης πήρε πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στη Λετικαμπέλη στη Θεσσαλονίκη με 69-60 και βελτίωσε το ρεκόρ του 4-7. Πλέον είναι στις ίδιες νίκες με Μπούτουζον και Τρέντο που είναι στην πρώτη εξάδα. Γιατί θυμίζω ότι οι Θεσσαλονικοί πρέπει να τερματίσουν μέχρι την έκτη θέση προκειμένου να προκριθούν στην επόμενη φάση του Eurocup. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία η χθεσινή νίκη. Ήταν δύσκολο μάτς για τον Άρη. Ο Χάρελ συνεχίζει τα τρομερά παιχνίδια που κάνει. Είχε 18 πόντους ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 16. Αυτά όσον αφορά με τα χθεσινά παιχνίδια. Σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει για την πρωτιά στο Βελιγράδι, σε κεκλεισμένο το θυρό παιχνίδι, κόντρα στη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Με νίκη ο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτος. Αν ιτηθεί, θα παλέψει για την δεύτερη θέση του ομίλου.
Λοιπόν, πρόλαβες να επιβεβαιώσεις, να διασταυρώσεις, να τσεκάρεις τις φήμες από την Τουρκία για Δημήτρη Τούδη και διαζύγιο με τη Φενέρ.
Νομίζω δεν είναι φήμη και σε μέσα στις επόμενες ώρες.
Είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις τους. Ναι, μάλιστα.
Ναι, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αποδεχτεί το διαζύγιο.
Πρώτη φορά που φεύγει. Πρώτη φορά που φεύγει από ομάδα ο Δημήτρης Τούδης. Από τη μέρα που ξεκίνησε την καριέρα του ως πρώτος. Όταν είχε πρωτοξεκινήσει στην Τουρκία, τέλειωσε τη σεζόν και μετά πήγε CSKA, σωστά. Αν θυμάμαι καλά.
Και μετά δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό τώρα να έχει φύγει η μεσούς τη σεζόν.
Τότε.
Για λόγους διαφωνίας, έτσι.
Καλά, 13 χρόνια ήταν συνεχόμενα βοηθός στον Μπράντο στον Παναθηναϊκό. Μετά πήγε στην Τουρκία και νομίζω ότι τέλειωσε τη σεζόν και πήγε στην CSKA. Μόνο αυτό μου διαφεύγει. Και μετά στην CSKA ήταν συνεχόμενα όλα αυτά τα χρόνια, 8-9 χρόνια, για να ακολουθήσει η συνεργασία του με τη Φενέρ, που τελειώνει από ό,τι φαίνεται εδώ, στα μέσα Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες ώρες, την ώρα που συζητάμε εμείς, την ώρα της δικής μας εκπομπής. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση του Δημήτρη Τούδη με τη διοίκηση της Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Είχαμε ένα trade, το ανακοινώσαμε χθες, το βάλατε και στο airsports.gr. Από αυτά που πρέπει να συνηθίσουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα με βάση τις αλλαγές στους κανονισμούς, δηλαδή μεταγραφές εσωτερικές Ελλήνων παικτών που τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε. Εντάξει, Γιάννη.
Ναι, ναι.
Άρα έφυγε ο Γκόντικας από τον Κολοσσό και πήγε στο Λαύριο. Έφυγε ο Παπαδάκης από το Λαύριο και πήγε στον Κολοσσό. Τώρα, εγώ τα λέω με βάση τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι έχουν ανακοινώσει οι ομάδες επίσημα. Δεν τα παρακολουθώ κιόλα. Και είναι σε εξέλιξη συζήτηση του Μουράτου με τον Απόλλωνα Πάτρας για το αν θα μπορέσει να αποδεσμευθεί, τον θέλει το Λαύριο. Ο Σκορδίλης μάλλον θέλει να φύγει επίσης από τον Απόλλωνα Πάτρας. Αυτά ως βασικά που ξέρω εγώ. Έφυγε επίσης και ο Σπρίτζιος από το Λαύριο. Πήγε στο Λαύριο Τσάμις από τον Ολυμπιακό. Σωστά?
Ναι, πολύ σωστά. Δεν συνεχίζω και τέλος το άμα πεις κάτι που αλλά, μπορεί και να μην ισχύει.
Αλλά μερικές φορές εγώ έχω απορίες, γιατί ξέρω ότι δύο παίκτες μπορεί να παίρνει κάθε ομάδα. Δηλαδή δύο Έλληνες. Τώρα αυτοί οι δανεισμοί δεν ξέρω αν εντάσσονται στην ίδια διαδικασία. Του Τσάμι, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρει παραπάνω από δύο Έλληνες από άλλη ομάδα στην στοίχημα
του Basket League.
Το Λαύριο. Ναι. Έχω αυτή την απορία για το τι ισχύει στον κανονισμό για τους παίκτες με διπλά δελτία ή τους δανεικούς. Αλλά κανονικά δύο παίκτες λέει ο κανονισμός. Δύο παίκτες μπορεί να αλλάξει κάθε ομάδα. Εσωτερικές μεταγραφές, να τις ονομάζουμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Και έναν μόνο ξένο μπορεί να πάρει μία ελληνική ομάδα από μία άλλη στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Όπως έκανε ήδη δηλαδή το Λαύριο, να το αναφέρω για παράδειγμα, με το Φλάτεν που τον πήρε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν θέλει ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει, αν αφήνει κάποιον, ένα παίκτη ξένο από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να τον πάρει και να τον χρησιμοποιήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αντίστροφα μπορεί να γίνει. Ο Προμηθέας από τον Άρη, ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή τώρα έφυγε ο Μάκλεμορ από την ΑΕΚ. Εάν τον ήθελε ο Προμηθέας μπορούσε να τον πάρει. Ενώ τα παλιότερα χρόνια δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άλλος παίκτης που είχε ήδη αγωνιστεί σε άλλη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί. Βεβαίως για το Μάκλεμορ είναι ατυχές το παράδειγμα που έθεσα. Δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί καμία άλλη ελληνική ομάδα για αυτόν. Σωστά?
Σωστά, και είναι και δύσκολο να τον πληρώσει κιόλας. Πέρα από αυτό, δηλαδή, αν βγάλουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό από την εξίσωση που δεν έχουν μπει καν, πάρα πολύ δύσκολα κάποια ομάδα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και στις προσδοκίες του Μπάκλεμορ, αλλά και με τα τελευταία γεγονότα δεν νομίζω καμία να κινηθεί και για τον Αμερικανό.
Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Νάς Μητρουλόγκ από μέρα σε μέρα παίρνει το διαβατήριό του. Σήμερα ο δικηγόρος του είναι στη Σπάρτη, τοποκαταγωγής δηλαδή των παππούδων του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι γραφειοκρατική, όπως έγινε και με τον αδερφό του που παίζει στο Περιστέρι. Συνάντηση.
Άρα πρακτικά,
ναι. Ναι. Πρακτικά
από την επόμενη αγωνιστική.
Μετά το All-Star Game. Μετά το All-Star Game.
Μετά το All-Star Game, ναι, αυτό λέω. Ναι,
ναι, βεβαίως. Μετά το All-Star Game και από την πρώτη βδομάδα του Ιανουαρίου, έτσι κι αλλιώς θα παίζει για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός δεν τον είχε ανάγκη τώρα ούτε με την καρδίτσα, ούτε τον έχει ανάγκη για να τον βάλει με τον Απόλλωνα Πάτρας παραμονές Χριστουγέννων. Απλά αναφέρουμε τη διαδικασία που ακολουθείται. Συνάντηση των δύο Μήτογλου στο αεροδρόμιο, του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού.
Ναι.
Ωραία εικόνα, ωραία εικόνα.
Ναι, ήταν ωραία εικόνα γιατί ήταν και τα δύο αδέρφια με τις φόρμες των ομάδων τους. Είναι από τις ωραίες εικόνες που σου μένουν, τις κρατάς και μένουν. Είναι τα ωραία του αθλητισμού. Τώρα για τον μπάσκετ που μας ενδιαφέρει εμάς, ο Παναθηναϊκός πέταξε για Γαλλία όπου αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν. Έχει 13 παίκτες στην αποστολή. Έχει επιστρέψει ο Χουάντσο, ο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι και ο Γκριγκόνης στην αποστολή. Ωστόσο, ο Γκριγκόνης επειδή έχει ένα πρόβλημα, έχει ενοχλήσει στον Αχίλιο, τις οποίες αποκόμισε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα κάνει προπόνηση στη Γαλλία, ναι, και θα εξαρτηθεί το αν μπορεί να μπει στη δωδεκάδα.
Τον πήρε ο Αταμάν μαζί γιατί λέει ότι δεν έχουμε άλλη λύση στο 3.
Δεν έχει άλλον παιχτική, ναι.
Και θα τον βάλει να κάνει προπόνηση να δοκιμάσει. Λοιπόν, ναι, ο Ολυμπιακός δεν έχει θέματα. Θα βάλει και Πετρούσεφ την Παρασκευή, τι πιστεύεις? Αυτή τη φορά τον βάλει.
Θα τον βάλει.
Και Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος λογικά θα παίξει με τη Βαλένθια. Ζευγάρια Final Four UNICEF Trophy, δηλαδή του Final Four τη Α2 τη παλιά, για να καταλαβαίνει ο κόσμο το λέω. Του κυπέλου δηλαδή των μικρότερων εθνικών κατηγοριών από το οποίο Final Four θα προκύψει, έτσι,
ναι,
στα Ανολιώσια, 5 και 6 Ιανουαρίου το Final Four αυτό, στο γήπεδο της ΑΕΚ, η ομάδα, ναι, που θα συμπληρώσει την οκτάδα του Final 8 του Φεβρουαρίου για το κύπελο το κανονικό.
Ακριβώς. Είναι Μεγαρίδα Μήλωνα στα ζευγάρια και Πανιόνιος Δόξα Λευκάδας.
Δυνατά ζευγάρια,
Ναι, ναι. Δυνατές ομάδες.
Ναι, ναι, ναι.
Οι δύο νικητές θα δώσουν τον τελικό 6 Ιανουαρίου και ο νικητής θα πλαισιώσει τις πρώτες 7 ομάδες της Basket League και του Final 8. Τώρα, όσον αφορά, αφού και το συζητάμε και το κύπελο, τι γίνεται με τις 7 ομάδες, εκκρεμεί
μία
πρακτικά
θέση.
Μία θέση.
Τάπα και
που παίζεται.
Περιστέρι ή Κολοσσός, τάπαμε. Επειδή έχουμε All Star Game, θα τα φρεσκάρουμε αυτά από εβδομάδα. Λοιπόν, τρεις διαιτητές μετέτρεψαν σε ρίγκ έναν αγώνα μπάσκετ 10χρονων παιδιών στο Κολοράντο, προβάλλεται ως είδηση εδώ. Και βεβαίως τονίζεται, για να κλείσουμε, Γιάννη, ένα θέμα που δεν σε αφορά στο δικό σου ρεπορτάζ, αφορά όμως τους πάντες και όλους μας, με διαρροή από την κυβέρνηση πριν από λίγο, ότι είναι εντολή και κατεύθυνση που δίνεται ακόμη και από τον Πρωθυπουργό, με βάση και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου αποσπάσματα, της οποίας διάβασα νωρίτερα και η οποία έχει δημοσιευθεί ήδη, αποκλεισμός από το πρωτάθλημα για όποια ομάδα, σε όποιο σπορ, παραβιάσει τα νέα μέτρα κατά της βίας και ειδικά βεβαίως η αναφορά γίνεται για τις ομάδες του ποδοσφαιρού, της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, και δίνεται με πολύ μεγάλη έμφαση στην εξειδίκευση των μέτρων, επαναλαμβάνουμε, στα ηλεκτρονικά ονομαστικά εισιτήρια, αριθμημένα εισιτήρια, αλλά κυρίως στα κυκλώματα καμερών υψηλής ευκρίνειας που θα πρέπει να λειτουργούν από τούδε και εις το εξής, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, στα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες των επαγγελματικών πρωταθλημάτων κυρίως. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή πρέπει να κλείσουμε νωρίτερα σήμερα, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, okay, αν υπάρχει κάτι.
Αν είναι πιστευτός για σένα ο Ντρέμοντ Γκριν, που ζήτησε συγγνώμη για το, από τον ούτε για το χτύπημά του.
Ρητορικό το ερώτημά σου τώρα. Αυτός έχει τιμωρηθεί δεκαριά φορές στην καριέρα
του. Δύο-τρεις φέτος.
Του την έριξε καλά. Θα φάει νέα καμπάνα και θα το ξανακάνει ως ονούπο. Εντάξει.
Σωστά.
Αλλά
σωστά,
στην Αμερική αυτοί είναι οι κανόνες. Παραστρατής, πληρώνεις. Είσαι παραβάτης, πληρώνεις. Και μετά σε πονάει στην τσέπη. Εντάξει. Βεβαίως, αν το παρακάνει, θα τον αποβάλουν κάποια στιγμή. Καλά, θα γίνει. Ήδη έχει γίνει γραφικός με αυτή την έννοια, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο. Αναλυτικότερα και με περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Τραγουδάκι από τα καλά που έχεις εσύ σήμερα. Και θα έρθει λίγο νωρίτερα ο Κώστας Κουκούλας για τη ραδιοεφημερίδα. Τα ξαναλέμε εμείς αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Γεια και χαρά σε όλους.
To me, there's no surprise. What I have.